në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Presidenca e Kosovës hedh poshtë mundësinë që liderët kosovar të marrin pjesë në takimin e Slovenisë me prefiksin ulmik Kosova. Shtyhet për 13 prill procesi gjyqësor kundër liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Analistët në Prishtinë dhe Beograd thonë se Bernard Kushner ka kërkuar normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Mbyllet xhamia Marinës që dyshohet për veprimtari mbi bazat e radikalizmit islamik. Gjermania dhe Franca prapaskene janë duke punuar për shpëtimin e Greqisë nga kriza financiare. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Albin Kurti sot nuk është paraqitur në gjykatën e Qarkut, ku ka nisur seanca gjyqësore kundër tij. Rrjedhimisht seanca gjyqësore është hyrë për 13 prill, raporti Arton Konushevsit.
Zëdhënësja e komponentës për drejtësinë e ULEX, Kristina Herodes, tha se janë tri arsye që shtyhet procesi gjyqësor për më shumë se një muaj.
There were three main reasons. The first reason that was...
Arsyeja e parë është se kryetari i gjykatës së Qarkut në Prishtinë nuk ka mundur të gjejë zëvendësim për antarën e panelit zonjën Fllën Zakadiu. Arsyeja e dytë është se avokati mbrojtës nuk ishte i pranishëm dhe kryesuesi i panelit ka emëruar një avokat tjetër zyrtar dhe ai është Musa Dragusha. Edhe arsyeja e tretë është se i pandehuri Zoti Kurti nuk ishte i pranishëm, tha Herodes, dhe ka shtuar se është një rast i zakonshëm, askush sipas saj nuk është mbi ligjin dhe secili është fajtor përderisa nuk dëshmon të kundërtën. Gjyqtari Demangoto ka kritikuar institucionet e drejtësisë dhe autoritetet e rendit që nuk po ndërmarrin masat e duhura për procesin. Ai ka thënë se kjo tregon për paaftësinë e institucioneve të Kosovës, kurse nga ana tjetër aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri ka thënë se nga seanca e sotme u kuptua që gjykatësit e ULEX-it nuk janë gjykatës, por më shumë janë politikanë.
Në seancën sotme u pa qartë që në fakt gjykatësit e ULEX-it nuk janë gjykatës, por janë më shumë politikanë dhe u tregua qartë nga gjykatësi i këtij procesi gjyqësor se në fakt ULEX-i këtu nuk është për të monitoruar dhe këshilluar, siç na kanë thënë, por është për të urdhëruar. Gjykatësi Boatje sot në seancën gjyqësore dha urdhra dhe kërcënime për të gjitha institucionet e Kosovës, duke filluar nga gjykata, pastaj policia, oda avokatëve dhe me këtë kundër të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe kërkuan qartazi që qytetarët e Kosovës, populli i Kosovës të nënshtrohet një procesi të disiplinimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i jashtëm francez Bernard Kushner në ditën e dytë të vizitës në Kosovë ka qëndruar sot në komunën e Graçanicës. Ai është takuar me kryetarin e komunës Bojan Stojanović dhe drejtorin e shtëpisë së shëndetit Rada Trajković, me cilët ka biseduar për zhvillimet në këtë komunë të sapo formuar. Raporti Ziadin Gashit.
Nga dita kur Kosova dhe Serbia do të bëjnë pjesë e bashkimit evropian, do të hapet një perspektivë e re për popujt që jetojnë në këto dy vende, ka thënë ministri i punëve të jashtme të Francës Bernard Kushner. Në ditën e dytë të qëndrimit të tij në Kosovë, Kushner ka vizituar komunën e re të Graçanicës, të banuar me shumicë serbe. Ngjashëm me mesazhet dhe apelet e bëra në fjalimin e tij para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, edhe sot Kushner u ka drejtuar autoriteteve lokale serbe të Graçanicës mesazhet për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbis, duke besuar se ashtu do të lehtësohet rruga jo e lehtë këtyre dy vendeve për në bashkimin evropian.
Il faut comprendre que rentrer dans l'Europe ne se fait que avec le l'assentiment.
Që një vend të hyjë në Evropë do të ketë dhe pëlqimin e 27 vendeve anëtare të bashkimit evropian, tha ministri i jashtëm francez. Kështu që Kosova dhe Serbia së pari e kanë të domosdoshme të dialogojnë. Ky dialog sipas tij nuk ka kurzime, por kërkohet që të dyja vendet të bashkëpunojnë në të mirën e integrimit të tyre dhe të rajonit në bashkimin evropian. Më pas ai ka folur edhe për rëndësinë e integrimit të komitetit serb në kuadër të institucioneve dhe shoqërisë kosovare. Serbët e Kosovës duhet të jenë qytetarë të barabartë dhe të integruar si të gjithë të tjerët pa diskriminime, ka thënë ministri Kushner.
La dernière fois que je suis venu à Graçanica, pour les Serbes c'était très difficile de voyager d'avoir une voiture. mesure de traverser.
Herën në fundit kur isha në Graçanicë, serbët e kishin të vështirë të udhtonin lirshëm, kurse tani është më mirë, edhe pse ende nuk është gjendje kënaqshme, ka thënë Kushner. Ai u ka premtuar autoriteteve lokale të sapo zgjedhur atje ndihmën e qeverisë franceze, sidomos në çështjet që ndërlidhen me shëndetësinë. Ndërkaq kryetari i komunës së Graçanicës Bojan Stojanovic tha se kishte njoftuar ministrin francez me punën dhe sfidat me të cilat po ballafaqohet kjo komunë e re sapo formuar. E kam njoftuar me shumë vështërsime të cilat po ballafaqohemi. Kushner është njohës i mirë rrethanave politike në Kosovë dhe se nga ai kemi marrë premtime për angazhimin e tij personal për të ndihmuar Graçanicën, e po ashtu presim që edhe qeveria e Kosovës do të bëjë më shumë përpjekje që të dalë në ndihmë serbëve të pjesës qendrore të Kosovës, ka thënë Stojanovic. Kushner ka takuar më pas dhe Rada Trajkovicin nga Këshilli Nacional Serb. Trajkovic tha se theksi i bisedës ishte i përqendruar në pajtimin ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës.
Ja sam kazala gospodinu Kushneru da mi se čini da je narod iznad političara i da sve manje ima sukoba.
I kam thënë ministrit Kushner se kam përshtypjen që populli është mbi politikanët dhe se çdo ditë që kalon ka më pak incidente ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, por janë politikanët ata të cilët nuk e kanë guximin që të fillojnë të bisedojnë për normalizimin e jetës, ka thënë Trajkovic. Përderisa Kushner sipas saj i ka premtuar se ai do të angazhohet që një normalizim serbo-shqiptar do të iniciohet edhe në kuadër të bisedimeve të mundshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ministri i Jashtëm francez gjatë qëndrimit në Kosovë është pritur nga përfaqësuesit më të lartë shtetëror të Kosovës, si dhe ata të pranisë ndërkombëtare. Para Prishtinës ai ka qëndruar edhe në Beograd, ku kishte apeluar po ashtu që të niset normalizimi marrëdhënieve ndërmjet dyja vendeve fqinje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët e çështjeve politike vlerësojnë se thirrjet e ministrit të jashtëm të Francës Bernard Kushner për dialogën ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë bazë reale, pasi të dy vendet synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Analisti Belul Beçaj thotë se dialogu nuk mund të pritet para se gjykata ndërkombëtare drejtësisë të japë një mendim për Kosovën. Analisti tjetër Ramush Tahiri pohon se dialogu do të ishte i mundur për çështje praktike. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Thirrjet e ministrit të punëve të jashtme të Francës Bernard Kushner ndaj Prishtinës dhe Beogradit që të nisin dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore nënkuptojnë thirrje për gjetjen e formave të bashkëpunimit dhe efiqinësisë së mirë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Kosovë. Analisti Behlul Beçaj thotë se ministri francez Kushner e ka bërë një thirrje të tillë duke pasur parasysh qëllimet e Kosovës dhe Serbisë për t'u integruar në Bashkimin Evropian, por ai shpreh mendimin se dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë nuk pritet se mund të filloj para se gjykata ndërkombëtare drejtësisë të jap një mendim lidhur me Kosovën.
Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, mendoj se këto porosi do të jenë prioritet të Serbisë, nga fakti se me të vërtet nuk mund të shkohet drejt një qëllimi nëse Serbia ka kundërshti kashi një shteti tjetër i cili ka qëllimin e njëjtë dhe është ndërlidhur me kontekstin juridiko-politik, prandaj mendoj se porosia e tij ka qenë qartë në mënyrë diplomatike, nga fakti se ka injoruar një fakt tjetër që Serbia definitivisht nuk mund të deklarohet tash si anë apo jo pomarsinë e Kosovës.
Analisti Beçaj shtoi se ndaj Serbisë është anashkaluar kushti për njohjen e Kosovës dhe si zëvendësim për njohjen publike të pavarësisë së Kosovës, po kërkohet ndryshimi i përmbajtjeve të raporteve në mes Kosovës dhe Serbisë dhe kualiteti i këtyre raporteve. Edhe analisti Ramush Tahiri thotë se thirrjet e ministrit francez Kushner kanë të bëjnë me qëllimin e përbashkët të Kosovës dhe Serbisë për të integruar në Bashkimin Evropian.
Kosova dhe Serbia kanë një të ardhme të përbashkët e kanë integrimin në Bashkimin Evropian dhe si të tila do të ndihmojnë njëra tjetrën dhe gjithashtu të relaksojnë marrëdhëniet ndërmjet vete. Këto marrëdhënie relaksojnë duke planuar realitetet e njëra tjetrës dhe duke zhvilluar bisedime për çështjet praktike të cilat mund të zgjidhin.
Ndryshe, analistët vlerësojnë se thirrja e ministrit Kushner për dialog në mes Kosovës dhe Serbisë mund të realizohet pavarësisht qëndrimit të deritashëm të Serbisë. Një dialog i mundshëm nënkupton bisedimet për status dhe në anën tjetër qëndrimit të Kosovës, se dialogu mund të zhvillohet vetëm në nivelin ndërshtetëror. Analisti Beçaj thotë se dialogu mund të zhvillohet për çështje të natyrës pragmatike dhe zgjidhjet për këto çështje sjellin raportin serbo-kosovar në gjendje të integrimit evropian.
Mendoj se që është absurd i kohës e vetë dhe anakronike, që ko themi që nuk do të kemi dialog. Dialogu do të jetë i vazhdueshëm për çështje konkrete deri në nivelin e prekjes së çështjes formale juridike, siç është puna statusit. Por megjithatë duhet të jemi fjalë edhe ndaj vetvetes së tyre, se përkundër statusit ka shumë çështje tjera të natyrës etike, si për serbët dhe shqiptarët e Kosovës, që kanë nevojë për të zgjidhur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjuat reagimit e analistëve kosovar për vizitën e Bernard Kushnerit, ndërsa në minutat vijuese ndjekim se si është komentuar ajo nga analistët në Beograd. Gjatë qëndrimit në Beograd, Bernard Kushner sinjalizoi mikpritësit se duhet të angazhohen jo në njohjen e pavarësisë së Kosovës, por drejt normalizimit të raporteve me Prishtinën. Analistët në Beograd këtë porosie lexojnë si kërkesë që Serbia të zbusë retorikën për Kosovën, që të mundësohet fillimi bisedimeve për çështjet praktike të bashkëpunimit rajonal që nuk do të preknin statusin e Kosovës. Ata shtojnë se nuk është reale që një gjë e tillë të pritet nga Beogradi para mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Predrag Simić, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd dhe ishë ambasador i Serbisë në Paris, thotë: Ministri i punëve të jashtme të Francës Bernard Kushner në formë të qartë ka thënë se dëshiron shenja të caktuara të pajtimit ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, ndonëse nuk e ka saksuar se mbi cilat baza. Por qëndrimi i Beogradit nuk ka ndryshuar sepse Serbia është në pritje të mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thotë Simić. Ishë ndimësja ministrit të jashtëm të Serbisë Aleksandra Joksimović në këtë temë thotë: Nga Serbia aktualisht pritet që të mundësoj funksionimin normal të bashkëpunimit rajonal. Më rëndësishmja është që Serbia të mos pengoj funksionimin e Kosovës dhe që në forma adekuate të marë pjesë në të gjitha nismat rajonale që janë të rëndësishme për antarësimin dhe bashkimin e Evropian, thotë Aleksandra Joksimović. Edhe Predrag Simić ponë se elita politike në Beograd duhet të filloj të mendoj si të shmangë situatën në cilën Kosova do të bëj pengese pakalueshme për integrimet evropiane të vendit. Mendoj se pak më shumë kreativitet dhe më pak ekskluzivitet nga ana e Serbisë do të ishin të mirë se ardhura. Kjo konkretisht do të thoshte bisedime, kuptohet jo për statusin dhe asnjohjen e pavarësisë, por që do të respektonin realitetin që tash ekziston. Kosova është partneri i rëndësishëm tregtar i Serbisë me importin prej 350 milion dollarësh. Kina nuk do të njohë kur Tajvanin dhe as Tajvani nuk do të njohë Kinën, por kjo nuk është pengesë që Tajvani të mos investojë 45 miliard dollar në Kinë dhe as pengesë e një këmbimi të madh tregtar ndërmjet dy vendeve, thotë Predrag Simić. Autoritetet komunale të Skënderajt kanë mbyllur xhamin në fshatin Marinë për shkak të dyshimeve për keqpërdorime në aktivitete jo fetare dhe manipulim me femra e fëmijë. I veçshpallur imami i kësaj xhamie, Kastriot Duka, e quan të padrejt vendimin. Iniciatorët për mbylljen e xhamisë mendojnë se me këtë hap ndërpritet ndër të tjera radikalizmi islamik në fshat. Kronike Albana Isufit.
Që nga mëngjesi sotëm, xhamia në fshatin Marinë të Skënderajt është mbyllur si për besimtarët, ashtu edhe për vetë Xhemail Dukën, i cili ushtroi në të funksionin e imamit, ndërsa hapësirën e xhamisë shfrytëzoi për aktivitetet të shoqatës Rehma Mersi. Kanë qenë pikërisht këto aktivitete të cilat ngjallën dyshime të aktivistëve për të drejtat e njeriut, të cilët përmes një peticioni kërkuan mbylljen e xhamisë dhe largimin e zotrit Duka. Ushtrimi ilegal i funksionit të imamit, keqpërdorimi i xhamisë për aktivitete jo fetare deri në orët e hershme të mëngjesit, ardhja e mysafirëve të dyshim nga vende të ndryshme, manipulimi me të varfrit dhe bonjakët e në veçantim me femrat e mitura janë ndër arsyet që cekën në peticionin i cili kërkon largimin e Dukës. Ajni Shah e Halimi, një nga iniciatorët e peticionit të shndruar tashmë në vendim ekzekutiv të kuvendit komunal, thotë se situata në Marinë është alarmante.
Në fakt unë jam muslimane, muslimane dhe respektim të fesë të kësaj feje në mënyra tradicionale siç ka qenë përpara. Jo me një kulturë tradit hu iraniane, irakiane, do më thonë, sepse s'kemi nevoj. Situata është masa alarmante, jo vetëm në Dreninis, po dhe në krejtë Kosovën me këtë sekt. Është për këtë qardhje, do më thonë. Sepse krejtë Kosovën mas tutës është përfshi në një ekstremizm, radikalizm të fesë. domethën gjë që çan tek fundamentalizmi islamik.
Por Kastrio Duka nga Elbasani, që tashmë ka ndryshuar emrin në Xhemail, një ditë para se të mbyllej xhamia në njërin nga dhomat e saj të shndëruar në zyrë, hodhi poshtë akuzat. Ai madje akuzoi iniciatorët e peticionit se kanë mbledhur në shkrime të rreme.
Trëllim ka bë, ka manipuluar në emër të Albin Kurtit, ka marrë shkrim për mua, kundra meje, por kjo nuk është vendim i drejtë, nga se shteti është i ndarë nga feja, është shtet laik, edhe s'ka pun të ndërhyjnë pun të fesë. Ne kemi bashkësi islame në Kosovë, e cila ajo ka të drejtë, këtë kompetencë ta mbyllë xhamin.
Pretendimet për nënshkrimet të rreme hedhën poshtë jo vetëm nga Halimi, por edhe nga udhëhelësit e komunës së Skënderajt. Nënkryetari Abdylimeri dyshon se aktivitetet në xhami ishin në përputhje me rregullat e bashkësisë islame.
Problemet kryesore që mund të jenë në atë xhami është sepse kjo nuk i përgjigjet as bashkisë islame edhe aktivitetet e tine të cilat i zhvillon aty për ne janë paksa të dyshimta.
Duka thotë se përmes organizatës së tij Rahma Mersi ndihmon 550 familje në Drenicë me nga 20 euro në muaj. Në Marinë shumica banorëve kanë familjar të vrarë në luftë. Ata thonë se shoqata Rahma Mersi me selin në Angli vazhdimisht u kanë ndihmuar në ushqime por edhe në të holla. Shefki Emziu është një nga ato që thotë se ka përfituar.
Vetë janë shpifje, hyxha san kërkuj, na kanë mu hyxha me shpirt tonë. Se jo veç mu që i kam që jam atë kërë familjeve shkredve na ka një mu me shpirë të gjitha se qa dhe që të hekin hëgjën për këtu hëgjët valojna bilet që dhe mësë kushko jetima marë krejt.
Thot Mëziu e cilja pranon se men nga 20 euro në muaj nga shoqata Rahma Mersi, por është shteti që i paguan më shumë asaj, nga 135 euro në muaj si kompensim për humbjen e të shoqit në luft. Ndryshe në faqen e saj të internetit, shoqata humanitare Rahma Mersi shkruan se fillimisht synim kryesor kishte ndihmën për refugjatët kosovar e më vonë për bonjakët. Por sipas aktivistëve për të drejtat e njeriut, ndihmat zakonisht janë kushtëzuar me lojalitetin e treguar ndaj Zotit Duka, që nënkupton ndërgimin e fëmijëve në xhami për mësime kuranore. Në këtë rast edhe mbulimin e vajzave të vogla. Vetë Zoti Duka pranon se vajzat janë mbuluar, por thotë se ka pasur pëlqimin e prindërve.
Por, kjo është liri e besim për fëmin. Prindi mund ka ardhë, ka prind që fëmin e ti e dërgon me shami. Unë si nuk ja imponoj.
Si do qoftë, aktivitetet e Dukës nuk janë parë me sy të mirë as nga vetë bashkësia islame. Për më tepër është kjo e vetmja xhamia, po Duka i vetmi imam që nuk është në juridiksionin e kësaj bashkësie. Duka i tha Radios Evropa e Lirë se tani është në negociata për të zgjidhur problemin me bashkësinë islame.
Tani në negociata me bashkësinë islame të Kosovës, se i ndërruri Sabri Bajgora na ka dhënë fjalën se shumë shpejt do të afrohet, do të vijë këtu.
Ky interesim për të negociuar me bashkësinë islame vjen pas disa vjetësh përfilljeje që Duka i bëri kësaj bashkësie. Krye imami i Kosovës, Sabri Bajgora, thot se nuk ka kurfar negociata me Dukën.
Absolutisht, asë që kam kontaktuar me të prej vitit 2003, kam thënë edhe një herë, dhe unë qëndroj pas ti konstatimi se unë asë nuk kam negociuar me Dukën, asë që kemi ndërmend të negociojmë për këto çështje, sepse kjo për neve është çështje kryer. Zotri Duka nuk është përmbajtë marrëveshjes së vitit 2003 dhe 2009 për konkurim në konkurs, prandaj për neve çështja Duka është e përfunduar dhe ne kërkojmë që sa më shpejt imami legjitim Hoti ta marrë detyrën e vet në xhamin e Marinë. Dhe me kompetencë të plot them se nuk ka pas as nuk ka kurfa negociatash mes me dhe Zotit.
Sidoqoftë banorët e Marinës kanë paralajmëruar për nesër një protestë kundër largimit të Dukës nga fshati Marinë, por qytetarët e Skënderajt që në shkruan peticionin kërkojnë që ushtrimi i fesë islame të jetë edhe më tej tradicional dhe jo të sillen praktika më radikale që mund të çojë në fundamentalizëm islamik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Foshka.
Prishtinë, presidenti Fatmir Sejdiu do të marrë pjesë në konferencën për Ballkanin Perëndimor vetëm nëse do të ftohet si presidenti i Shtetit të Pavarur të Kosovës e jo si unëmik Kosovo, tha zëdhënësi i tij Xhavit Beqiri. Presidenti ende nuk ka marrë ftesë për takimin i cili duhet të mbahet në Sloveni në Brdo afër Kranjit, por ai do të shkojë atje vetëm nëse ftohet në cilësinë e presidentit të Shtetit të Pavarur dhe sovran dhe kurse si ndryshe, tha Beqiri. Ai e përjashtoi mundësinë që presidenti i Kosovës të marrë pjesë si përfaqësues me siglën unëmik Kosovo, siç raportuan më herët mediat serbe. Washington. Kosova përballet me shumë sfida në betejën kundër trafikimit të narkotikëve, me që kufit janë të brishë dhe ka korrupsion te pjesëtarët e policisë kufitare dhe doganave, thot raporti vjetor i Departamentit të Shtetit. Policia e Kosovës vazhdon të bëjë përpjekje për të luftuar tregun e drogave, por ka mjete të kufizuara, thot raporti i cili flet edhe për ndikimin e korrupsionit. Është e vështirë të thuhet deri në çmas ndikon korrupsioni në trafikimin e narkotikëve. Kosova ka ndërmarrë masa ligjore për të parandaluar dhe dënuar korrupsionin që ndihmon në prodhimin, procesin simin apo transportimin e narkotikve, por rezultatet kanë qenë të përzira, thot raporti. Hagë, në tribunalin për krimet të luftës u shty gjykimi ish liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić. Ai sot i tha gjykatës se serbët e Bosnjës ishin viktima të terrorizmit shtetëror të sponsorizuar nga autoritetet bosnjake gjatë luftës së viteve 1992-95. Në ditën e dytë të gjykimit Karadžić tha se rrethimi i Sarajevës dhe vrasja e 8000 burrave dhe djemve bosnjak në Srebrenicë u menaxhuan apo fabrikuan nga shteti për ta fajsuar komunitetin serb. Madrid, autoritetet spanjole arrestuan një serb të dyshuar për krimin e luftës i cili kërkohej mbi bazën e akuzave për gjenocid dhe krime tjera të luftës gjatë luftës në Bosnjë. Veselin Vlahović, për të cilin kishte 3 fletë arreste ndërkombëtare, u arrestua dje në shtëpinë e tij në Spanjën lindore. Vlahović kishte dokumente të falsifikuara bullgare. Sana, 18 persona kanë vdekur si pasojë një shpërthimi në qytetin Taiz të Jemenit. Incidenti ndodhi afër një depoje me eksploziv. Raportohet se 3 ndërtesa janë shkatruar, ende nuk dihen shkaqet e shpërthimit. Londër, një dietar i njohur islamik sot lëshoi një fetva ose verdikt legal islamik si sfidim direkt të ideologjisë së dhunshme të Al-Qaidës. Muhammadul Kadri, i lindur në Pakistan, tha se fetva prej 600 faqesh synon të sfidojë justifikimet e pretenduara për aktivitete terroriste, sidomos për sulmet vetvrasëse. Islami kategorikisht i dënon sulmet vetvrasëse dhe sulmet kundër civilëve, thot fetva, dhe thekson se veprimet e tilla i largojnë autorët krejtësisht nga rruga e Islamit. Washington, dy gra afgane dhe një iraniane janë ndërfituesit e çmimit ndërkombëtar gruaje guximshme që e ndan Departamenti Amerikan i Shtetit. Tre grat ishin në mesin e 10 fituesve që i shpalli sekretarja e Shtetit Hillary Clinton. Çmimi nderon gra të cilat kanë treguar guxim të jashtëzakonshëm në angazhimin e tyre për të drejtat e gruas. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirun, jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Deri në mbyllja dhe dy kronika, mungesa ligjit për financimin e partive politike në Kosovë u mundëson subjekteve politike që t'i shmangen publikimit të burimeve financiare dhe qarkullimit të tyre në këto subjekte, është në një debat në Prishtinë ku është diskutuar çështja e transparencës financiare të partive politike. Gjatë debatit u theksua edhe nevoja për krijimin e një mekanizmi të pavarur që do të kontrollonte financimin e partive. Kronike Dona Pecit.
Në Kosovë ekzistojnë 10 parti politike, vetëm në zgjedhjet e fundit lokale morën pjesë mbi 70 subjekte politike përfshirë iniciativat qytetare dhe kandidatë të pavarur. Përveç temave shpeshherë të diskutuara në lidhje me profilizimin e këtyre partive, ende vazhdon të mbetet problematike çështja e financimit të këtyre partive. Mungesa e ligjit për financimin e partive politike thuhet se po shkakton dhe mungesën e transparencës së këtyre subjekteve në çështjet që lidhen me financat e tyre. Në një debat në të cilin temë qendrore ishte transparenca e financimit të partive politike, u theksua nevoja për krijimin e një mekanizmi të pavarur që do të merrej me këtë çështje. Auditori i përgjithshëm në Kosovë, Lars Lage Olofsson, tha se institucioni që ai drejton mund të kontrolloj vetëm qarkullimin e të ardhurave që partitë marrin nga buxheti i Kosovës. Është në interesin e partive politike, është në interesin e qytetarëve që të ketë një linjë të qartë të përgjegjësisë demokratike. Ato duhet gjithashtu të jenë të përgjegjshme karshi shtetit kur bëhet fjalë për ardhurat që marrin. Kjo natyrisht se duhet rregulluar dhe do të duhet të ekzistonte një mekanizëm i mirë që do të merrej me këtë çështje po ashtu, u shpreh ai. Sipas projekt ligjit për financimin e partive politike, i cili që nga tetori i vitit të kaluar është në fazën e shqyrtimit në Kuvendin e Kosovës, thuhet se shuma e mjeteve buxhetore dedikuar fondit për mbështetjen e partive politike nuk mund të kalojë më shumë se 1% të buxhetit të Kosovës. Edhe pse në projekt ligj theksohet nevoja për parashitjen e raporteve financiare të partive politike, sipas antarit të partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, duhet të kërkohet edhe deklarimi i buxhetit të tërësishëm të partive.
Nëse nuk mundemi që ti bëjmë auditim nga auditorët gjeneral për partitë politike, atëherë me ligj mund të detyrojmë partitë politike, cilat në fund funit, edhe pse nuk janë institucione publike për se, atyre mund t'i detyrojmë me leg që t'kem buxhet, ta bëjmë publik atë buxhet dhe t'tregojnë se çka kanë plan me shpenzu. Edhe ju gjithë të dini me siguri se kur bëhet publik buxheti, nuk bëhen publik vetëm tollat që kanë me u shpenzu, po edhe prengavim.
Publikimi i raporteve financiare të partive politike sipas përfaqësuesit të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Makolli, ngrit përgjegjësinë e tyre në lidhje me prejardhjen e parash që qarkullon në këto subjekte. Makolli vlerëson se përmes këtij hapi do të qartësohej lidhja ndërmjet financimit të partive dhe procesit të tenderimit pas ardhjes së atyre partive në pushtet.
Po që se sheni se cilat kompani kanë përfitu prej të nderave të ministrive të caktuar, atëherë sheni mas miri këtë rrethin e mes të partive politike dhe kompanive të cilat kanë përkrah, kanë financu fushatën zgjedhore.
Ndonë se nuk ka përfunduar në tërsi procesi për zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë, në debatu ngritë dhe çështja përcaktimit të afateve për publikimin e raporteve financiare për fushatën elektorale, gjë që ende nuk është bërë nga asnjë subjekt politik që vepron në vend. Përfaqësuesja e Partisë Demokratike të Kosovës, Safete Hadrxhona, i shpjegon.
Duhet edhe të caktohen afate se kur duhet dorëzuar raportet, dhe është mëse domosdoshme të caktohen këto afate dhe kisha menduar që afati përfundimtar i dorëzimit të raporteve të jetë diku 31 marsi i vitit vijus, për vitin e kaluar në mënyrë që vërtet raportimi të jetë me kohë në nivel.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Parambylljes së pjesës tematike dhe një kronikë që ka të bëjë me zhvillimet ekonomike ndërkombëtare. Agjencitë e lajmeve kanë bërë të ditur se Gjermania dhe Franca janë duke punuar prapaskenes për të hartuar një plan ndihme për Greqinë në përballimin e krizës financiare. Lëvizjet në këtë drejtim janë hetuar ditëve të fundit dhe analistët nuk përjashtojnë mundësinë një vendimi të shpejtë. Kronike korrespondentit të Radios Evropa Lir Brefni Orurk.
Vendet e Bashkimit Evropian flitet se do të ndihmojnë Greqinë që të dalë nga kriza financiare. Megjithatë, asgjë deri më tani nuk është bërë e ditur, edhe pse konsultimet me udhëheqësit grek janë intensifikuar. Kryeministri grek Jorgo Papandreou do të takojë të premten kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila deri më tash ka kundërshtuar publikisht shpëtimin e Greqisë. Grekët shpresojnë se ajo më në fund do të zbusë qëndrimin e saj në takimin që do të mbahet në Berlin. Kreu i Bankës holandeze Joseph Atzkerman ka folur me Papandreou në Athinë dhe kjo bisedë ka vlerë pasi bankat mund të luajnë rol kryesor në operacionet e shpëtimit. Komisioneri i Bashkimit Evropian Olli Rehn, kur ishte në Athinë, i ka kërkuar qeverisë greke që të ndihmojë veten në forcimin e programeve të brendshme. Rehn i bëri këtë komente në Athinë në një konferencë të përbashkët me ministrin grek të financave George Papakonstantinou.
Given that the risks related to macroeconomic and market developments.
Duke patur parasysh rreziqet makroekonomike dhe të tregut, duhet që të synohet reduktimi i deficitit në 4% gjatë 2010-s. Dua të inkurajoj autoritetet greke që ta kenë parasysh këtë dhe të marrin masa shtesë për të arritur këtë synim, tha Rehn. Kancelaria Merkel shprehur se kriza në Greqi e ka vënë monedhën euro në vështirësinë më të madhe që ajo njeh që prej hedhjes në treg.
Und die Wurzel heißt das hohe griechische Defizit.
Rënjët janë deficitet e larta të Greqisë dhe humbja e kredibilitetit. Kjo është arsyeja që unë jam shumë mirënjohëse qeverisë greke, pasi ajo ka një plan të guximshëm kursimesh dhe masa të tjera për përmirësimin e situatës së deficitit, tha Merkel. Rehn gjithashtu shprehu solidaritetin e Bashkimit Evropian me popullin grek.
The Commission and I trust I can speak for the whole European Union.
Komisioni Evropian dhe besoj se gjithë BE-ja do të vazhdojmë të mbështesim autoritetet dhe popullin grek për frymën e bashkëpunimit për të vënë ekonominë në rrugë të qëndrueshme që të jetë e vlefshme për qytetarët, tha Rehn. Mediat raportuan se plani veprimit i BE-s tani ka marrë formë prapaskenave përfshi blerjen e bonove të qeverisë greke nga bankat gjermane, franceze dhe holandeze. Këto bono do të mbështeten nga garancitë e qeverive të vendeve pjesëmarrëse që bankat të mos humbin në rast të mospagimit nga ana e Athinës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Presidenca e Kosovës hedh poshtë mundësinë që liderët kosovar të marrin pjesë në takimin e Slovenisë me prefiksin ulmik Kosova. Shtyhet për 13 prill procesi gjyqësor kundër liderit të vetëvendosjes Albin Kurti. Analistët në Prishtinë dhe Beograd thonë se Bernard Kushner ka kërkuar normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Mbyllet xhamia Marinës që dyshohet për veprimtarim mbi bazat e radikalizmit islamik. Kaç në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të këndshme. Mirë dëgjofshim.